Amin. Numele Domnului să fie binecuvântat. Vă îndemn cu respect să vă ridicați în picioare. Ocazia aceasta să vă dezmorțiți puțin și totodată să ascultăm un singur verset din Epistola lui Pavel către frații din Galatia, din capitolul 2 cu versetul 20, unde Apostolul Pavel spunea despre sine: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă fratele Denis căuta să ne convingă prin cuvântul lui Dumnezeu despre adevărurile de bază, de căpătâi ale Scripturii și despre importanța mărturiei noastre în lume, aș vrea ca în minutele care ne rămân să ating câteva aspecte cu privire la ceea ce trebuie să aibă un creștin născut din nou în viața lui, ca noi să putem fi o mărturie vie pentru cei ce vin după noi, chiar pentru cei ce sunt contemporani cu noi. Noi trebuie să avem câteva aspecte, câteva caracteristici ale vieții noastre și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apostolul Pavel spunea despre el însuși câteva cuvinte deosebite și el spunea: am fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă mărturia noastră are sau nu are impact, se datorează faptului că eu sunt răstignit sau nu sunt răstignit. Dacă trăiesc împreună cu Hristos sau nu trăiesc împreună cu Hristos. Dacă Hristos trăiește cu adevărat în mine sau port doar numele de creștin. Mi se amintea că după generația de oameni care au cunoscut puterea lui Dumnezeu și au văzut slava și minunile lui Dumnezeu, s-a născut o altă generație care nu cunoștea pe Domnul. Și atunci întrebarea noastră este legitimă, legală. De ce oamenii aceștia n-au cunoscut pe Domnul? Ce s-a întâmplat între cele două generații? De multe ori noi privim la copiii noștri și am dori ca ei să ne calce pe urme. Poate unii în inima lor spun: Doamne ferește! Și au motive de ce. Dar, ca oameni care ne temem de Dumnezeu, avem dorința aceasta, generația care vine după noi, tinerii noștri, copiii noștri, să dovedească în viața lor și în umblarea lor că se închină unui Dumnezeu atotputernic, unui Dumnezeu suveran, unui Dumnezeu creator. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică în direcția aceasta. Pavel spunea: sunt răstignit, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Oare care sunt caracteristicile unui om răstignit? Unui om care este răstignit și nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în el. Sunt multe aspecte care dovedesc răstignirea mea sau faptul că trăiesc în firea pământească. Modul în care te comporți în familia ta, modul în care te comporți la locul tău de muncă, vorbirea ta, relaționarea ta cu ceilalți, dovedesc dacă ești sau nu răstignit împreună cu Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și aș vrea să dau citire din a doua carte a Corintenilor, de la capitolul 5, cu versetul 15. Să vedeți care este o caracteristică de bază a omului care este răstignit împreună cu Hristos. și în inima cui și în viața căruia trăiește Hristos, stăpânește Dumnezeu. Și El a murit pentru toți, adică Hristos Domnul, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei, slăvit să fie Domnul. Deci, cei ce sunt răstigniți împreună cu Hristos, ei nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci trăiesc pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Omul care este răstignit împreună cu Hristos trebuie și este obligatoriu să aibă o viziune nouă cu privire asupra vieții, nu doar spirituală, ci chiar și a vieții pământești. Privire chiar la lucrurile firești. El trebuie să aibă o viziune nouă. Spune cuvântul Domnului și vreau să ne ațintim privire la Domnul Iisus Hristos. Ne spune Evanghelia, căci Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca la capitolul 9, și vreau să dau citire cu versetul 51. Haideți să privim la atitudinea Domnului Iisus și la viziunea Lui cu privire la ceea ce avea de făcut pe pământul acesta. Luca 9 cu versetul 51. Și spune cuvântul Domnului, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. El știa că scopul final al lucrării Lui pe pământ era Ierusalimul, era Golgota, era moartea, răscumpărarea omenirii. Și spune cuvântul Domnului, când s-a apropiat vremea și a îndreptat privirile hotărât să meargă spre Ierusalim. Un creștin care este răstignit împreună cu Hristos trebuie să aibă o viziune nouă cu privire asupra vieții. El trebuie să fie hotărât în umblarea lui cu Dumnezeu și în împlinirea scopului care îl are Dumnezeu cu privire la viața lui. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră pe pământ, ne spune chiar Domnul Iisus, spune, eu n-am venit în lumea aceasta să mă prezint pe mine, cu alte cuvinte. Eu n-am venit să mă revelez pe mine, să-mi creez o imagine, ci eu am venit să-L descoper pe Tatăl, să-L revelez pe Tatăl, să-L arăt pe Tatăl. Pentru că Domnul continua și spunea în Evanghelia după Ioan, eu am venit să împlinesc lucrările Celui ce m-a trimis. Eu n-am venit să vorbesc cuvintele mele, ci cuvintele Celui ce m-a trimis, slăvit să fie numele Domnului. Ai o astfel de caracteristică în viața ta? Ce scopuri îți frământă inima în viața aceasta, în vremea aceasta? Scopul de a-L proslăvi pe Hristos, de a-L arăta pe Hristos? Vreau să vă pun în față o paralelă. Haideți să privim la întâiul trup al Domnului Iisus, în cei 3 ani și jumătate în care a fost pe pământ, și apoi haideți să privim la al doilea trup al lui Iisus pe pământ, care suntem noi, Biserica lui Iisus Hristos. Același trup. Întrebarea care se naște, este vreo diferență între cele două trupuri? Cei ce au fost în vremea Domnului Iisus, contemporanii Domnului, au putut să admire, au putut să vadă, au putut să audă cuvinte deosebite, înțelepciune deosebită, au putut să vadă semne, minuni, lucrări deosebite. Și aceasta era slava întâiului trup. Dar privind acum la noi, ca trupa lui Hristos, se regăsesc între noi, se văd între noi astfel de lucrări? Sau plângem și noi, ca și Gedeon odinioară, când a venit solul Domnului, îngerul Domnului, el și-a zis, Domnul e cu tine, viteazule. El a dat din mână viteaz. Unde sunt lucrările de altă dată pe care ni le povesteau bătrânii, părinții și așa mai departe? Unde sunt semnele, lucrările deosebite? Dacă nu sunt lucrările acestea între noi, frați și surori, și nu se regăsește slava lui Dumnezeu, slava întâiului trup și în al doilea trup, vă întreb, de ce nu mai sunt? S-a scurtat brațul Domnului? Urechea Domnului este prea tare ca să audă, să ne asculte rugăciunile sau? Sau am coborât noi de pe cruce? Dacă vreți ca mărturia noastră, ca și biserica lui Dumnezeu, în lume, în veacul acesta, să aibă impact, frați și surori, noi trebuie să rămânem răstigniți pe cruce împreună cu Hristos și zic, Doamne, ajută-ne! Și să nu mai trăim noi. Și aici este cel mai greu. Să nu mai trăim noi, ci să trăiască El, adică Hristos Domnul. Doamne, ajută-ne! Și în ziua de astăzi este atât de ușor să-ți dai seama dacă cineva trăiește pentru Hristos sau trăiește pentru El. Ne-am dorit atât de mult împărăția lui Dumnezeu. Ne dorim atât de mult Canaanul ceresc. Dar ca odinioară, nevasta lui Lot, mergem înspre direcția Canaanului, dar privim în urmă. Privim în urmă la Sodoma. Și aceasta spune despre noi că nu suntem răstigniți împreună cu Hristos. Aceasta spune despre noi că euul nostru încă stăpânește. Pavel spunea, am murit împreună cu Hristos. Am murit. Moartea este o finalitate și apoi un nou început cu Hristos. Se vede lucrul acesta în viața noastră? Pavel spunea fraților din Corint, cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Te mai frământă lucrurile vechi de odinioară? Dacă da, tu nu mai ești pe cruce. Tu trăiești încă în firea pământească. Tu n-ai rămas în acea naștere din nou, consecvent în acea alergare. Și scopul tău nu este proslăvirea lui Hristos, ci este doar dorința de a trăi mai bine, sub numele de creștin. Dacă azi nu mai este impact în lume și biserica nu mai are același impact ca odinioară, se datorează faptului că eu și poate mulți dintre noi nu mai trăim la adevărata statura voii lui Dumnezeu. Unde ți sunt îndreptate privirile în vremea aceasta? Mi-aduc aminte de Eva. Spune cuvântul Domnului în cartea începuturilor, în cartea Genezei, capitolul 3, Dumnezeu a dat poruncă să nu mâncați. Și într-una din zile, în timp ce se plimbau Adam cu Eva prin grădină, privirile Evei sunt ațintite asupra pomului interzis, asupra acelui rod. Și spune cuvântul Domnului că, și este scris, subliniez, pomul era plăcut la privit. Plăcut la privit. Și la ceea ce a privit, a întins mâna, a călcat cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu în picioare. A păcătuit, a dat și bărbatului și s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, moartea, despărțirea de Dumnezeu, din pricina neascultării. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să lase peste noi toți, începând de la mic și până la cei mai în vârstă, să lase peste noi toți un duc de ascultare, de Evanghelie, de Dumnezeu. Să fim plăcuți lui Dumnezeu și, într-adevăr, în viața noastră să se vadă Hristos Domnul. Doamne, ajută-ne! Apoi, omul răstignit împreună cu Hristos nu mai privește nici la stânga, nici la dreapta, ci el privește înainte. El privește înainte. Aduceți-vă aminte, trei fugitivi, a venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr și i-a zis: Doamne, ar vrea să te urmez oriunde vei merge, oriunde. Și am spune noi, aici este simbolul ucenicului voluntar. Și mulți voluntari sunt astăzi în adunări. Unde? Oriunde mergem. Până vine momentul crucial. Și își aduce aminte că nu știu ce are de făcut. Apoi vine un altul și Domnul îi spune: Tu lasă totul și urmează-mă. Doamne, să îngrop pe tata, pe mama și apoi te-o urma. Și apoi mai venit și alții. Au venit și alții și fiecare au avut motivele lor, motivațiile lor. Oameni care privesc când la stânga, când la dreapta. Și Apostolul Pavel spune atât de clar: cel ce a pus mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi. Cum îl definește Evanghelia? Nu este vrednic. Nu este vrednic. Haideți să ne cercetăm, frați și surori. Unde privim noi în vremea aceasta? Privim într-adevăr la Hristos? Avem noi o privire și o viziune clară cu privire la viața noastră de slujire, cu privire la viața noastră pământească sau nu? Sau ne orientăm stânga-dreapta? Nevasta lui Lot vroia și ea izbăvirea, vroia țoarul, dar ochii ei erau înapoi la ceea ce lăsase în Sodoma. O lăsat acolo avere, o lăsat bogăție, o lăsat mai multe. Și pentru că inima îi era acolo, unde privea ochii ei, acolo a rămas pentru totdeauna. Aș vrea, frați și surori, ca în vremea aceasta să ne ațintim privirile, așa cum spune Apostolul în Cartea Evreilor, la Iisus Hristos, la preotul și la căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Totodată spune cuvântul Domnului în Evrei 11, cu versetul 24 în jos despre Moise, că Moise n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon. De ce? Știți de ce? Pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Ba mai mult spunea cuvântul Domnului despre Moise că a dorit mai mult să sufere împreună cu poporul decât să aibă o viață mai bună în Egipt. De ce? Ochii ațintiți spre răsplătire. Unde privești în vremea aceasta? Privești la Hristos? Privești la veșnicie? Prin prisma Evangheliei? Sau privești la Sodoma? Sau privești la alte lucruri? S-ar putea lucrurile acelea să-ți fie pentru tine fatale. Aș dori, frați și surori, să mai ating un singur lucru. Pentru că timpul este înaintat și o altă caracteristică, o a doua caracteristică a omului răstignit este faptul că el nu se mai întoarce înapoi de unde a venit. Un om care l-a cunoscut pe Domnul și care a trăit cu adevărat nașterea din nou în viața lui și care este o făptură nouă, el nu se mai întoarce înapoi. Amin. Oricare ar fi prețul. Aminteam adineori unii care au venit la Domnul și au zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și s-au întors înapoi. Acum mi-am cumpărat o pereche de boi, mă duc să încerc. Și s-a întors înapoi. Acum m-am căsătorit și s-a întors înapoi. Ce fel de oameni suntem noi, frați și surori? Care ne întoarcem înapoi? Pavel a spus în epistola lui: fac un singur lucru, lăsând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Aruncându-mă înainte. Haideți, dar, frați și surori, să facem ca și Apostolul Pavel. Să facem ca și Elisei. Când Ilie și-a aruncat mantaua de proroc pe umerii lui, știți ce spune cuvântul Domnului? Elisei nu s-a mai întors înapoi. Lucrurile care puteau să-i fie fatale, să-l întoarcă înapoi, spune cuvântul Domnului, că a nimicit carul, din lemnul carului a pregătit o jertfă și a tăiat un taur și l-a pus deasupra și a adus jertfă lui Dumnezeu. Și apoi l-a urmat pe Ilie. Slăvit să fie numele Domnului! Omul care nu se întoarce înapoi. Spune cuvântul Domnului: Iisus și-a țintit privirile spre Ierusalim, hotărât și a mers înainte. Dacă vrei să lași urme vizibile în urma ta, așa cum spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele Lui. Dacă vreți să lăsăm o mărturie vie copiilor noștri, tinerilor, să nu se producă acest handicap între generații, să se nască o generație care nu cunoaște pe Dumnezeu, să se nască o generație care n-a văzut puterea și slava lui Dumnezeu. Haideți, dar, frați și surori, în viața noastră să lăsăm să se vadă Hristos Domnul, să se oglindească slava lui Dumnezeu. Vorbirea noastră să fie o vorbire curată, să fie o vorbire plină de dragoste, să fie o vorbire înțeleaptă, dreasă cu sare, așa cum spune Evanghelia. Relaționările între noi să fie relaționări care au la bază dragostea. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mă opresc la aceste cuvinte și aș dori să vă provoc să ne ridicăm cu toți în picioare. Și în direcția aceasta aș dori să chemăm numele Domnului. Dacă generația care s-a născut și a intrat în Canaan și n-a cunoscut pe Domnul, au avut probleme în ce privește închinarea, umblarea cu Dumnezeu, se datorează și faptului că bătrânii dinaintea lor sau ceilalți n-au rămas pe temelie așa cum trebuiau să o facă. Haideți, dar, să ne verificăm starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne verificăm umblarea noastră cu Dumnezeu. Suntem după voia lui Dumnezeu? Ce văd tinerii noștri în noi, în viața noastră? Probabil mulți ar putea să zică: aha, tata la biserică e un sfânt, dar acasă, Doamne ferește. Mama la adunare așa se roagă de frumos și cântă, dar acasă așa mai țipă, așa-i de... Și știți, aș dori, frați și surori, să facem o revoluție, dar începând din familiile noastre. Haideți să fie o rugăciune a rededicării. Să stăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, îmi pare rău, dar nu întotdeauna în viața mea te-am oglindit pe Tine. Nu întotdeauna, Doamne, în viața mea s-a văzut chipul Tău. În alegerile mele, în planurile mele, în scopurile mele, nu s-a dovedit că ținta mea este cerul și împărăția Ta. Și în rugăciunea aceasta aș dori să cerem înaintea lui Dumnezeu iertare, să spunem: Doamne, umple-ne din nou de Duhul Sfânt. Doamne, am dorit ca în noi și în biserica Ta să se vadă puterea Ta, să se vadă slava Ta și tinerii, copiii noștri, încă de acum din fragedă pruncie, să vadă lucrările lui Dumnezeu, să vadă puterea lui Dumnezeu, să nu fie străini de aceste lucrări. Să-și pună întrebarea: dar ce înseamnă și aceasta? Mi-aduc aminte și închei și vom intra în rugăciune. Predica un frate undeva în Brașov, cu ani în urmă, despre anumite lucrări și semne care Dumnezeu le-a făcut. Și la un moment dat au venit la el, la terminarea bisericii, mai mulți tineri, s-au uitat la el și zis: frate, ceea ce ai predicat dumitale și mărturile acestea sunt reale? Și a zis: da, sunt dovezi. Și le-a dat dovezi, dar spunea unul din tineri: nu te supăra, frate, dar parcă sunt SF-uri. Noi n-am auzit de așa ceva. Noi n-am văzut niciodată cu ochii noștri o eliberare sau n-am văzut încă o vindecare pe viu. N-am văzut lucrările acestea. De aceea, frați și surori, haideți să ne lăsăm provocați de Duhul lui Dumnezeu și să chemăm numele Domnului ca între noi, în familiile noastre, în biserica lui Dumnezeu, să se vadă puterea lui Dumnezeu și să se vadă lucrările lui Dumnezeu. Să dovedim nu numai nouă, ci și lumii, că cu adevărat noi suntem biserica lui Dumnezeu în lume. Amin. Ne rugăm Domnului.